Kæru hlustendur, þeir að hlusta á speilmyndina. Bakhjarláttarins er neostrata. Neostrata húðvörunar eru ekki prófar á dýrum og innihalda hvorki ilmefni, nýr lit og eru ofnæmisprófar. En neostrata húðvörunar er einnig þróar af húðlæknum og framleittar eftir ströngustu gæðakröfum. Þær eru seldar í öllum helstu apótekum en einnig á háverslun. Vindum okkur í þáttinn. Hjá mér hún Lukka Pálsdóttir, hún sjúkraþjálfari, jókakennari, hún engaþjálfari og hún einn af stofnendum Greenfits. Ertu velkomin?
Takk.
Ertu bara svona allt múli manneskja?
Já, þú getur alveg sagt það en, og ég get gengist við allir þessu sem þú taldir upp
Já.
En ég get líka sagt að ég ekkert af þessu.
Já, þú meina.
Og eins og ég starfa ekki sem jókakennari þó ég hafi lært það og ég starfa ekki sem sjúkraþjálfari og ég í raunverulega má ekki eins og niður kalla mig sjúkraþjálfara þó ég hafi farið gegnum það nám vegna þess að ég sótti aldrei löggildinguna mína eða sem þess að staðfestinguna á starfsleifinu mínu þó ég hafi náttúrulega þetta sótt prófskírteini mitt á sínu tíma í Háskóla Íslands yeah. útskrifast með prompt og prakt en ég kannski svona... Hvað ég segja? Mér finnst erfitt stundum þær hömlur sem eru settar á fólk. Þú mátt ekki segja þetta eða hittu eitthvað. Jafnvel þó að kannski rannsóknum flegi fram og maður sé komið með nýja þekkingu og vitund um að geta hjálpa fólki. Að þá eru svona miklu hömlur á hvað maður segja og gera. Að ég hef svona kosið að vera aðeins utan kerfis ef við getum kallað það. Sko.
Ertu svona rep?
Kannski eitthvað svona lítill uppreisnarseggur í mér, ég veit það ekki, en þó bara á svona frekar mildan hátt, sko. Ég er friðarsinni og alls ekki engin læti í mér eða hérna engin uppreisn, sko. En mér finnst gott að geta hlusta á hjartað og bæði hyggjuvit og nýjar rannsóknir og við erum oft svo sein. Kerfið okkur oft svo seint að bregðast við innir í þekkingu og þekkingu mannfólk fleygir. Fram, en allt regluverk og svona utanumhald er oft svo langt á eftir að það er svona held ég er allavega að heyra það út undan mér að það sé alveg aukast að ýmist fagfólk kjósi að hafa meira málfrelsi og minni hömlur þannig að þetta er held ég ekki alveg einstæmi
Nei.
En ég lærði þetta fag og það eru komni áratugir síðan. Það svo fyndi hvernig við skilgreinum okkur líka út frá því sem við lærðum kannski á bilinu 20-25 ára, eitthvað svo leis. En ég hef lært aldrei mikið síðan þá í síðustu áratugi.
En er þetta ekki líka sko að því að þú ert alltaf að þróa sem manniskja?
Akkurát.
Og hérna, og einmitt, ef þú skoðar sífið þitt og þú ert eitthvað svona að hugsa hvað Hver ég, hvað ég, hvað lærði ég? Og þú sért ekki nýta nákvæmlega það sem þú lærðir akkur að tjera nú, þá er þetta samt ákveðin grunn.
Já.
Þannig að ertu ekki að það sjúkra?
Jú, ég byggja á þessum grunni, klárlega, og það er ástæðan fyrir ég fór í þetta nám. Ég þótti þetta hérna, spennandi nám og mér fannst heillandi að læra mannslíkamann og hvernig virkar bara grunn einingi þín fruman, skilur, hvað í gangi, bara all lítil frumu líffæri, frumu himnan, allt þetta, þetta er alveg magnað hvernig líkaminn virkar og mér langaði að fara djúft í fræðin og virkilega læra grunnin, þannig að nám í sjúkraþjálfun, það virkilega gaf mér alveg svakalega góðan svona þekkinga grunn. En síðan skiptir þetta líka miklu máli hvað gerir í framhaldinu, hvernig byggir þá ofan á grunniðin. Það gott að vera með góðan grunn á húsinu en síðan kemur sko fyrsta hæð og önnur hæð og þakið og allur pakkinn sko. Þannig að það þarf að vera að mínu mati, allar að góður í ykkur fæi, það þarf deila að vera forvitin og vera í sífældri þekkingaleit og alltaf að byggja ofan á. Ég held það að sérstaklega í fæi sem að hefur með heilbrið okkar að gera því að þekkingin er bara, hún er aldrei endanleg, þú getur alltaf lært meira
Já,
og dýfka þig.
En hvernig leiðist þú svona út í þennan svona heilsu geira?
Já, sko þegar ég var ung og var bara rétt að klára stúdentspróf og hérna vissi ekki alveg svona, ég hafði reyndar alltaf þessa forvitni í umheilsu og mannslíkamann og bara heilbrigði almennt. Ég hafði alltaf mikla reyfi þarf þegar ég var krakki, hann er alls konar sporti og stundaði, þú veist, skíði og lyftingar og hlaup og alls konar dótari, en aldrei á svona keppnis level. Ég sem sagt, hérna, ég sótti aldrei í að keppa í neinu að ég hafði ekkit mikla þörf fyrir að vera betra en einhver annar, en ég hafði alveg stöðu að þörf fyrir að vera á hreyfingu. Mm-hmm. Og mér fannst bara sem ung manneski að mjög heillandi hvernig líkaminn virkar og akkur líður okkur svona vel þegar við erum myndir álægi en ekki bara heima að hvíla okkur en auðvitað getur okkur liðið vel þar líka en skilur það þarf þetta jafnvægi. Þannig að þegar að vinkona mín síðan úr Garðabænum, þar sem ég ólst upp og hún Harpa Víðisdóttir sem er hjúknarfræðingur í dag og starfar síðan í allt öðru, að hún, henni dætti huga að fara að læra sjúkraþjálfun. Og ég bara smitaðist af þessar vinkonu minni. En það var aldrei spurninga að ég færi eitthvað allt annað, heldur kannski hvert af heilbrigðisfögunum ég myndi velja. Var það læknisfræði, var það sjúkraþjálfun, var það hjúknarfræði eða eitthvað slíkt. Sko. Þannig að það lá alltaf vegurinn svona inn í eitthvað af þessum heilbrigðisfögum. Það gerst síðan að meðan ég er í Háskóla Íslands að systir mömmu minnar, hún fær erfitt krabbamein og í gegnum hana þá kynntist ég mjög mikið af svona það sem við köllum þá óhefðbundnarleiðir en er kannski orðið dálti hefðbundið í dag, það við tekið hann að nokkra áratugja verða aðeins hefðbundnara í okkar landi en það var þetta hefðbundið kannski í öðrum heimsluta, bara í Asíu og flertum. Og það er það sem við tölum í dag eins og bara lífstílsráðleggingar eða mataræði, reyfingu, slökun, hugleiðslu, þú veist, allt þetta. Að ég bara sá í gegnum hana og svona kynntist í fyrst hjá henni hvað það voru rosalega öflug tól og tæki. Akkurat. Og meðan ég var að læra í sjúkraþjálfunum hvernig ég ætti að nota sko hljóðbylgjur og stuttbylgjur og heita bakstra og allt þetta sem er gott og gild, að þá sá ég bara hvað hin tækin og tólin sem var ekki verið að kenna okkur eru líka ótrúlega öflug og þau standa okkur öllum til bóða. Þú getur bara nýtt þér hreyfingu ef þú vilt. Flest getur við það, auðvitað er alltaf til undantekningar og öllu. Það er einhverjir sem hafa ekki hérna, tvo fætur til að ganga á, en þorri fólks hefur þetta val.
Ég held kannski líka að það sé stundum bara of mikið í bóði. Það er eins og hérna...
Heldur það um valkvíða?
Já, ég held að, ég held að það sé svolítið þannig. Að, hérna, kannski er það svona bara samfélagið svolítið, búið að setja út svona að þú þarft oft einhvern veginn að fylgja hinum.
Já.
Og ef allir eru að ganga fjöll, þá áttu helst að vera að ganga fjöll.
Já.
Æ, skilur við með, það er svo fyrir svona oft svona að vera svona einhver hjarðar svona lífstílstíska.
Já.
Og þetta er allavega eitthvað sem ég skynja svolítið, sko.
Já, þetta er alveg rétt þær, já. En mögulega ertu þá meina að verði kannski ómikil pressa að þið finnist kannski göngutúr með hundin ekki nóg að því þú þurfir að fara á Everest og þú þurfir að fara í Ironman og þú þurfir að fara í Marathon.
Já.
Eitthvað svona.
Akkurat.
Emmett, já.
Að hérna, ég tók sérstaklega eftir þessu, eftir ég bjó út í 11 ár í Kaupmannahöfn og þar var maður bara á hjólinu sínu og það var faratækið. Maður átti engan bíl, maður tók lestina eða hjólið.
Já.
Og hérna, svo flytti ég aftur til Íslands og þá í fyrsta sinn fyrir ég að taka eftir því að fólk er að ganga fjöll. Og ég ekki neginn, hvað er þetta? Sást engin
fjöll
í Danmarku. Nei, það var engin fjöll í Danmarku. Og þetta var svo fyndið. Já. Af því að þetta hafði ekki sérst, viðgengist 11 árum áður, þá heyrði maður mjög lítið það. Þá er svona þann hreyfinga máta að fólk var að ganga fjöll.
Þetta er alveg rétt að það verða tísku sveiflur í þessu eins og í öllu öðru sem er alveg dálítið merkilegt. Ég menna fyrir 10 árum síðan þá var ég enginn á gönguskíðum.
Mm-hmm.
En núna er enginn maður með mönnum nefnum að kunna á sko brautaskíði, þetta brautaskíði og skautaskíði og veist, allt þetta. Þannig að það vissulega verða tísku sem brýðis og það er líka jákvætt.
Já, já, algjörlega.
Því að hérna, það er mjög jákvætt að fólk sé fara að eða verja bæði tímanum sínum og peningunum sínum í sport eða í hreyfingu eða í heilsueflingu. Það er rosalega jákvætt. En það má ekki verða of mikil pressa og ég held að sko göngur bara þá er ég bara að meina göngutúr, ég er ekki að meina sko á Everest eða bara þurru ekki að fara Esjuna eða Úlfarsfellið eða eitthvað, bara göngutúr út fyrir húsin styr, þetta er ein vanmetnasta hreyfing í heimi.
Mm-hmm.
Og ég tók ég mitt eftir, ég var að hérna, segja frá því hérna áðan að það kom lítil frétt sem að ég held að enginn hafa tekið eftir eitthvað sérstaklega eða ekkit mjög margir bara skrefafjölda.
Mm-hmm.
Þú veist, það er margir konum með tækni í dag. Úrin okkar er að telja skref hvað við göngum mikið á hverjum degi og svo fremvegis. Og þetta þarf ekki að vera svona ásetningur, ég er að fara að hreyfa mig. Heldur bara, þú lappar út í bíl og þú lappar í búðina og þú lappar aðeins hérna úr bílum og heimtíðin og í vinnunni og hvað sem er, þetta telur allt, sko.
Já.
Og það er alveg verið að sýna fram á það með rannsóknum, aukin skrefafjöldi, eigur líkur að langlífi, dreigur og ótímabærum dauða og það er hægt að mæla þetta í prósentum og í skrefum. Og fyrir hver 1000 skref sem þú eigur sem skrefafjöldan á dag umfram 2300 skref sem er eitthvað svona grunnur, það er eiginlega erfitt að komast í gegnum daginn á minni skrefafjölda sko og hreyfir þið eitthvað í lífinu. Að umfram magn í skrefum það dreigur og ótímabærum dauða af öllum orsökum. Mm. Einhver 15% fyrir hver 1000 skref upp að 20 skrefum. Vist, þetta er svo einfalt.
Já.
Þetta er svo einfalt. Af Já. Hverju erum við ekki öll að gera þetta? Og meiri sé að sko ég rak augun í að svona síðasta setningin í fréttinni var að samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnun að þá getum við rakið 3,2 miljónir dauðsfalla til hreyfingaleysis á hverju ári.
Algjörlega.
Og ef við setjum þetta í eitthvað samhengi, þú veist, við erum búin að vera skítrætt síðan 3 ár við veiru og réttilega, við vissum ekkert hvað hann hefði förfið með sér fyrst hefði urðum verfið hérna COVID-19, en viðbrögðin og allt það sem er alveg réttlætinlega upp á einhverju marki kannski, að akkur erum við ekki að bregðast við þessu af sama skapi.
Mm-hmm.
Og það er held ég vegna að allt sem kemur hægt og hljótt, það við verðum svolítið samdauna.
En þetta er líka eins og þú segir, er þetta of einfalt?
Já.
Er þetta svona að þú veist að við tökum þetta sem svona sjálfsögur hlut?
Mögulega.
Að hérna fara út að lappa?
Já, við höldum að við þurfum að gera svo mikið.
Já.
Eins og þú veist að segja.
Já.
Já. Þú þarft ekki að gera mikið, þú þarf bara að gera reglulega.
Já.
Það er þetta litla sem gerir á hverjum degi sem er mesta áhrif á heilsuna þina til langs tíma.
Ég ætti held ég að fá mér hund. Það,
veistu það er eitt besta heilsuráð sem að maður getur gefið fólki, það er að fá sér hund.
Já.
Og við segjum oft í fyrirtækinu mínu Greenfit, ef við erum að hitta fólk sem að er að leita ráðlegginga hvernig getur aukið hreyfinguna sína daglega, að þá segjum oft við fólk, þú þarft að fara út með hundin daglega, hvort sem átt hundið ekki.
Ah.
Það er í raunumvöli aukatrið kannski, en það er þessi hundagöngutúr, þessi hálftíma göngutúr dag,
Já.
Hann bara breytir lífi fólks.
Já.
Það er ekki alltaf flóknara, sko.
Nei, mér setja svo geggjað, farið út með hundin.
Já. Átt ekki hund, að skiptum máli, farið út með hann. Og reyming svo gerir annarkvort, sko, fyrsta svo gerir deginum áður nú borðar eða eftir síðustu máltíð, hún er tvöfaldan ávinning.
Mm.
Því hún lækkar hefða blóðsíkur á hann fyrir að sofa, hún bætir svefn og bætir insulínæmi og þetta er bara fáránlega mikill ávinningur. Hálftíma göngutúr og kvöldin eftir síðust máltíð, leikbreytir.
Er það?
Engin spurning.
Ok.
En þú þarft að gera hann.
Já.
Það þykir ekki bara að sitja upp í sofa og hugsa um hann.
Nei, nei.
Og það eru bara 2 skref í þessum göngutúr sem er erfið.
Fyrstu
2. Mm-hmm. Hæri, vinstri, svo þau komið.
Já. Nei, mér þetta er mjög umhugsunarvert. Ég ætla að hugsa þetta. Fara út með hundin.
Ekki flókið.
Og nú geti fara að segja um hund. Líka, Emil.
Svo gefur hundurinn alltaf miklu meira því að hann eigur hjá þér sko, hérna, fjölbreyttar flóru.
Já. Bönn
sem umgangast gæludýr fátt betri og heilbreyðari svona þarmaflóru. Þannig að getum alveg fara út í sko, bara gerði þetta hundaþætti.
Já, ég höfum þetta að
ekki okkur svo mikið.
Ertu ykkur samstæði ykkur hérna?
Fyrir utan að þau gefa þér líka þess að hérna, fagnaður alltaf kemur heim
Frelskan.
Og þú veist þess að einlega aðdáun sem að við öll þráum hundur, þetta er bara málið.
En tölum aðeins um Greenfit.
Já.
Hvað er Greenfit?
Greenfit er einni hérna bara svar okkar sem að stendum að Grimfit við því sem vantar í landinu. Mm. Því að það er sem margir sem hafa áhuga á heilsunni sinni og í auknum mæli þá finnum við fyrir því að fólki langar til að kíkja hans undir útið í vilni sinni og sjá hvað er í gangi í mínum líkama. Fólk langar til að efla heilsuna sína og svona fá taka ábyrgð á henni og þá eru bara tölur á blaði rosalega svona hvetjandi og við sérhafum okkur í því að mæla heilsuna og við leitum allar leiða sem við getum til að mæla heilsu fyrir fólk og þá skiptir engu máli hvort það er fólk sem er standið upp á sófanum eða fara að keppa á heimsmeistaramóti það þurf allir að skoða hvar ég stödd í dag og hvernig kemst ég áfangastæðan sem ég langar á sem geti verið að ég verið hæfi að fara í hundagöngutúr í 30 mínútur eða það geti verið að mér langar að fara að keppa á sem sem stöður móti og ná ákveðnum árangri og það hjálpar bara alveg rosalega mikið að skoða í fyrsta lagi hverju stödd og í öðru lagi hvað eru hamlandi þættir hvernig get ég bætt mig í hvað þætti best að ég vinni er það svefnin sem er að trufla mig er það blóðsykrur sveflunar sem er að hamla árangrinu mínum er ég kona sem langar að létta mig 5 kíló og ég með hátt insulín og þá get ég ekki létt mig af því að insulín hamlar fitu niðurbroti ústu oft eru lausninar svo auðveldar ef þú færð bara að sjá hverri stödd
Er fólk þá koma til ykkar með ákveðnar hugmyndur hvað þau vilja láta skoða? Eða er þetta svona, það er bara sama sem er gert við alla? Það er sömu mælingar?
Bæði og. Það eru sömu sem koma til okkar með ákveðnar hugmyndir og við reynum alltaf aðla okkur að því sem fólk vill. Því við erum bara þjónusta fólk og erum að reyna bara leita leiða til að gefa þér þær upplýsingar sem að þið gætu nýst þér. Og ég líkis áttu við fjármál. Að því að sumir eru bara virkilega búin að spá mjög mikið fjármálin sín, eru bara fjárfæst á mörgum stöðum, eiga hlutabréf og sparnaðarreikninga og ég veit ekki hvað og hvað. Og þessu fólki líður oft betur eða færa fylgjast með gengi hlutabréfana og færa vita hver tölunar eru að sparnaðarreikningnum og hverjir vextirnir og svo framvegis. Ja. En síðan eru alltaf aðrir sem að hafa ekki svona djúpan fjármála áhuga, skilur við, og þeir vilja bara vita að þeir ná endum saman mánaðamót, þú veist. Þannig að það er öll flóran þegar að þetta er fjármálaheilsa og okkur af hverju líki þessu við fjármál vegna þess að fjármál læsir aukast og það við kenn allir að við höfum heimild til að skoða bankareikningin okkar, við höfum heimild til að fylgjast með gengi hlutabréfana og bara svo framvegis. Þú veist, það þarf enginn að spurja endilega bankastjóran, má ég sjá stöðuna á launareikningin mínu með eitthvað svoleiðis. Þannig að okkur þykir fullkomlega óeðlegt að þú megir ekki skoða heilsuna þína þá enginn hérna, fagmaður þurfa að gefa þér leyfi til að vita hvað er blóðsykur minn og fólk gengur með sýrita í dag sem að mæli blóðsykur allan sólarhringin í 2 vikur og það lærir heilmikið á þessu, skoðar viðbröðin, þegar ég borða þetta þá gerist þetta líka mannum og það er kannski hægt að borða þessa bingokúlur og fara yfir í brokkoli eða þú veist. Þannig að fólk lærir á heilsuna sína þegar það fær upplýsingar um hana. Þannig að við erum að reyna að búa til eitthvað svona staðala prógram þar sem að við beinum öllum í sko ef að fólk kemur til okkur í fyrsta sinn og veit ekki alveg hverju að leita að þá höfum við eitthvað sem heitir ástandsskoðun. Þá ertu kannski bara að koma með þig fyrsta sinn, ég veit ekki mikið heilsuna mína, við setjum því það sem við köllum ástandsskoðun og það mælum við þess að grunn þætti hver er grunn hérna brennslan þín á sólarhring, sem sagt hvað þarf til margar hitaeiningar til að við alltaf vefum líkamans í sólarhring, þú ert hvíld og það er kannski svona hérna, þörfum þín í hitaeiningum en síðan skoðum við líka aðra næringaþætti og við skoðum hérna álagspróf hvernig vinnur vélinn þín undir álagi er það önduninn sem er hamlandi þáttur, þarf það að vinna með hana eða þarf það að skoða efnaskiptin undir álagi eða hvað er það sem virkar best hjá þér og hvar þarft að bæta þig. Og þannig getur fólk bara kortlagt sig, skoðan líka blóðsykur, blóðfitur og svona þá þætti í blóði sem er mest áhrif á heilsuna þína og þú hefur áhrif á með þínum ákvörðunum á hverjum degi. Því að það er engin tilviljun hvaða blóðsykur þú mælist með eða blóðfitur. Þetta er vissulega erfa tengt að hluta til en lífstíllinn okkar hefur alltaf
áhrif.
Mest áhrif, já. Þannig við reynum að búið til svona eina ríkisleið hér er ástandsskoðun fyrir þig, en ef þú ert kannski lengra komin, að þá getur þú alveg komin til okkar sagt, það er með langar að gera ástandsskoðun, en ég vil gera eina breytingu, með langar að bæta við þessari mælingu eða einhver slíku, mm-hmm. og þá bara reynum að mæta þér með það. Mm-hmm. Og við erum allir störu þróun líka, þannig að við erum bara 3 ára fyrirtæki og við erum alltaf að leita leiða til að bæta okkur sem þjónustu aðla við þig.
Ég var einmitt að hugsa þetta þegar þú segir að við höfum rétt að vita meir um heilsuna. Mm-hmm. Ég fór að velta fyrir mér daginn með bara heilsu veru. Þú veist, þú fer inn í þína heilsu veru hérna og ætlar að skoða ykkur upplýsingar. Mm-hmm. Það er oft erfitt að sjá upplýsingar sjálfa þig.
Já.
Af hverju til dæmis ekki bara fæðingarskýrsla en þannig eða skilur mig? Mm-hmm. Þú veist, það er svona, hvað, af hverju stendur ekki blóðflokkurinn eða eitthvað svona basic upplýsingar?
Já. Nei, það verðist vera mikið hernaða lindamál því að við höfum nú gert mikið af blóðmælingum og það kemur ekki fram hvaða blóðflokki fólk er í, ekki í svona hefðbendum niðurstöðum í blóðmælingu.
Af hverju allir það sé?
Þetta er frábær spurning og ég hef sjálf spurt með þessu og ég velti alveg fyrir mér sko, hvað gæti ég mögulega hagnýtt mér þessar upplýsingar ef ég vissi að þú væri í blóðflokki B, skilur.
Yeah.
En ég skil bara ekki akkur er svo mikið leynd. Mm-hmm. Og ég held að við erum öll að hafa það valfrelsi, jú, persónuvernd er góð og trúnaður er góður og allt þetta, þá engin að gefa þínar upplýsingar nema þú vilji það sjálf, en við...
Þú átt rétt á að vita.
Akkurat. Þínar. Við eigum að hafa rétt á að fá okkar eigin upplýsingar og það er eitt af stóru verkefnum Greenfit þessa dagana að við erum að búa til tæknilaust sem við erum ákaflega stolt af. Mm. Og höldum að heilbrigðiskerfi okkar geti nýtt sér. Mm. Því að við erum að búa til þannig tæknilausn og það er alveg fullu trúnaður og það er persónuvernd og það er, þú veist, þú þarf skráði inn með rafrænum skilríkjum alveg svo gerir í bankaðinn og öllum þínum persónulegu upplýsingum og við erum virkilega vanda til verks að verja okkur og hafa allt alveg skothælt og pottétt. En þannig áttu að geta haldið utanum allar þínar heilsu upplýsingar. Allar niðurstöður úr okkar mælingum, hvort sem að það er blómæling eða álagspróf eða líkamssamsetning eða hvað það er. Og þannig áttu að vera með heildar yfir sín og ég held að ef ég færi til læknis í dag sem ætti að hjálpa mér með eitthvað einkenni sem ég var að glíma við, það verið mjög gagnlegt fyrir þann lækni að hafa aðgengi allir þessum niðurstöðum.
Þetta er alveg Já, þetta er einmitt það sem ég er búin að vera að leita að. Nei, ég meina,
Við erum að búta til handa þér.
Já. Nei, þetta í alvörinni, já, það er svo mikið þörf á þessu.
Ég veit það og þetta, og ég held reyndar, ég þekki náttúrulega ekki helsu veru eitthvað meir en bara leikmaður sem notan eins og þú.
Já.
En ég held að það sé verið að bæta þar inn, ég hef trú á því að það menn sé með metna þar eins og annars það sé bæta inn upplýsingum að ég heyri núna í dag sum að segja, herru ég með niðurstöður og nýjustu blóðprufunum minni inn í helsuveru. Þannig að virðist vera einhverjir séu farnar og notana en þetta tekur langan tíma og við viljum bara vinna þess hraðar þannig að, og þannig er það oft að það þarf einhver að íta við kerfinu líka.
Niðurstöðan svo færðu blóðprufunni. Er væntalega eitthvað frá lækninum þar sem hann útskýrir svona komin út en ekki endilega eitthvað tölur?
Já, það er mismandi.
Já, ok.
Sumir fá bara svar allt er eðlilegt,
já.
En sumir fá niðurstöðuna sjálfa. Mm-hmm, og ég held að það sé mikilvægt að þú hafir aðgengja þínum eigin niðurstöðun en ekki túlkun einhvers annars hvort sem hann er læknarhjúknurfræðingur hvað sem að fagheitið hans er. Mm-hmm. Að það vald, það er bara eins og bankastjórinn segja, já, staðan þín og reikningnum, hún er eðlileg. Og hlutabréfin þín, by the way, allt eðlilegt. Þú veist, viltu ekki vita aðeins meira?
Nei, þetta er, já.
Við fáum til okkar fólk, ég meina þetta er bara svo þú fer bara að hlæja.
Nei, ég stið í alvörni.
En þetta er svona staðan, ég meina spurð þú ef að einhver að núti eru að hlusta, spurðu sjálfa mig, hver er blóðsykurinn minn, hver er blóðþrýstingurinn minn, hvar er ég stödd í minni heilsu, þú átt að vita þetta. Þetta er jafn sjálfsagt eins og vita stöðuna bankareikningniðinu með að kvót með laun. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega meira sjálfsagt eins og þú getur alltaf kannski fengið lán ef að fjármála mín er ekki alveg í lagi en þú færði ekki lán fyrir heilsuna. Líka. Hún er bara þín og þú átt bara þennan líkama og líka, við getum alveg að tala sko, líka með sál, skilur heilbrið er ekki bara líka minn en þetta er allt tengt og við þurfum að horfa á heildina og þetta er þú mm-hmm. þú farið ekki nýja þig þannig að þú átt bara vita þín grunn gildi það sem að við erum öll döðum hana en við viljum helst deg eftir langa heilbrið æfi, það ekki mm-hmm. Og á Íslandi þá erum 90% fólk sem deyr úr það sem að kalla ósmitbæri sjúkdómar sem eru þá oft mjög tengdir lífstíl og stærstu áhættu þættirnir eru hár blóðþrýstingur er einn af stærstu áhættu þáttunum eða orsaka þáttunum og hraðast vaxandi núna er til dæmis hár blóðsykur og insulín ónæmi mm-hmm. og þetta eru þá bara tvær grunntölur sem allir í landinu ætti að vita. Mm-hmm.
En er þetta lífstílinn, er það það? Það er að hafa áhrif á þetta?
Já.
Þannig þetta er runni mest lífstíl.
Ég ætla að gera svona svara sig eitthvað pólitískt og fara eitthvað loðin. Mm-hmm. Já, þetta er lífstíl. Mm-hmm. 100%. Þú getur erft tilneyinguna til að þróa með þér ákveð ástand eins og háþrýsting. Það liggur í ættum og líka tilneyingin til að þróa með sig ekki dýpi 2 eða við getum tala um margt, fleira hjartasjúkdóm og annað. En þetta er eins og margir nota þessa samlingingu með byssu að segja sko eitthvað hleður hana og svo er annað sem tóri kikkin og hleypi skotun af og það er lífstíllinn. Mm-hmm. Og við sjáum þetta bara svart á hvítu, við erum bara 3 fyrirtæki og það rignir inn hjá okkur tölupóstum að þakkláta fólki sem segir, heyrðu, tölna mín er bara alltaf rar í dag, eftir fekk sér leiðbendingar, það er búin að breyta þessu og við erum líka fullt af bréfum þar sem fólk hefur þurft að leita inn í heilbrigðiskerfið eftir að það hefur komið mælingar hjá okkur og þetta er kannski hluti af því sem við hefum fengið gaggrinni fyrir að við sem að valda álega heilbrigðiskerfið, við teljum svo ekki vera, við erum kannski bara að taka eitthvað vandamál og koma með það fram í dagsljósið hjá viðkomandi einstaklingi, mm-hmm. við bjögum ekki vandamálið til, þannig að þegar að rannsóknir okkar sína að það er eitthvað aðkallandi sem viðkomandi þarf að fara til læknis með, þá eru þetta jákvætt að það komi í ljós áður en það varð stærri vandi.
Þannig að það er líka það sem að, já, einmitt, maður vill gera, maður vill koma í veg fyrir að veikist.
Já, og þú átt að hafa rétt á því mm-hmm. að taka ábyrð á þinni heilsu. Þetta snýst aldrei sko rétt minn til að fá að rannsaka þig. Heldur rétt þinn til að fá að skoða þína heilsu og taka ábyrð á henni og tilenga þér eitthvað sem að hjálpar henni, forðast eitthvað sem að hamlar heilsunni eða setur því eitthvað meiri áhættu. En ef þú vilt ekki gera það, þá það er líka þitt val. Mm-hmm. Þú getur alveg tekið með þetta ákvörðun ég ætla að reykja, ég veit að einhver ár hérna, áhættu á ákveðnum hlutum en það er mitt val mm-hmm. en það sem við viljum gera hjá Greenfit og okkar yfirlista markmið er að fjölga heilbrigðum ævi árum og við viljum bara gefa þér mælingar annars vegar tækja tól hins vegar til að bæta heilsuna þina ef þið langar.
Það er kannski næsta spurning að þegar þessast þú kemur í svona heilsufarsmælingu er síðan í bóði að fá kannski segjum að hérna einhver svona langvarandi hérna aðstóð eða þannig, er þetta að fá yngaþjálfara, er þetta að fá mataprógram, er þetta að fá, þú veist, færðu þetta auka?
Nei, við segjum bara heilsaðan er mjög slem og gangið vel. Já, já þetta er frábær spurning fyrir ekki grínan, en hérna en þetta er akkurat það sem við erum að leita leiða núna, því við byrjum að vera bara í mælingum. Já. Og svo þetta sjáum við, það er þörf á aðstoð og fólk kallar eftir henni, fólk vill láta hald í hendina á sér fyrstu skrefin og komast á beinubrautin aftur og það er bara frábært. Þannig að við erum mjög mikið að hlusta á okkar viðskiptvinni og þróa fyrirtæki svolítið takt við óskir þeirra og erum þeim þakklátt fyrir þau eru að móta fyrirtæki með okkur, þannig séð. Þannig að við erum núna, það er bara að gerast núna í haust að við erum að byrja með hérna, svona meðferðir eða erum að bjóða fólki upp og það getum komið til okkar í kuldaþjálfun og það getum komið til okkar í það sem kalla yfirþrýstingssúrefni eða svona hyperbaric súrefnisklefi og svo getur komið í rauðljósa meðferð og fleira slíkt. Það getur fengið hjá okkur ráleggingar næringu og hún er með okkur í því hún Ástís Ragna grasalæknir og er algjörlega frábær í þeirri ráðgjöf. Og síðan erum við með fólkið fengið svona áætlun fyrir þjálfun og það er þá meira fjárþjálfun, það er ekki að þjálfa hjá okkur beint en hérna fær 12 vikna æfinga áætlun og öll þessi prógrum eins og næringar áætlunin og þjálfunar áætlunin er það miðuð út frá þínum niðurstöðum. Mm-hmm. Þú kemur kannski álagspróf og við sjáum herði þú ert hérna bara dettu beint inn í kolvetnabruna, átt lítinn fytubruna hérna í upphafi prófsins og eitthvað slíks og það er alveg við þér kannski æfa lægri álagi heldur að það er alveg einhver möðrun sem væri með aðra niðurstöðu. Þannig að þetta er allt einstaklingsmiðað og þetta er algjörlega byggt á þínum mælingum og niðurstöðum. Mm-hmm. Og svo erum við samstarfi við mjög góða þjálfara sem að geta líka hjálpa fólki. Mm-hmm. Við erum, hérna, það eru þrýþrótta þjálfarar og styrta þjálfarar og fleiri sem að vinna með okkur og fólk getur líka leita til þeirra og þeir nota þá mælingarnar okkar til að hjálpa sínum viðskiptvinum betur og markvissar.
Yeah.
Þannig að já, við erum alltaf að bæta okkur í svona framhaldinu. Mm-hmm. Eitt er að fá upplýsingarnar, hér til stattur, en þetta er svona það sem við erum núna að þróa og bæta. Það er hvernig við getum hjálpa þér að ná árangri.
Mm-hmm. Vá, það er rosa mikið í gangi.
Það verða allir heilbrigðir en þetta er nokkra.
Já. Nei, það er alveg fullt að gerast. Verður, já. Ég hugsa með hennan, til dæmis hennar gagnagrunn sem við talum. Verður þetta í appformi eða eitthvað, þú veist, hvernig getur fólk?
Það er stefnan að þetta verði í appformi, já, en í augnablikinu er þetta vefsíða. Þannig að fólk getur, vefsíðan okkar heitir mér sér að grínfita app, af því það er svona framtíðasýnin, en í dag er það þannig að þegar þú kemur í mælingar hjá okkur, þá færi bara aðgengi að öllum þínum niðurstöðum og þú getur komið að hitta okkar sérfræðinga sem eru bara að fjölmörgum toga og þú getur rætt niðurstöðuna við okkur, en þú getur líka fara með þína niðurstöðu og rætt við annarkvort lækninn eða einkaþjálfarinn þinn eða næringafræðingi þinn eða hvern sem þú vilt ræða þær við. Mm-hmm. Þannig að þú átt niðurstöðunar alltaf.
Mm-hmm.
Að þetta er þín heilsamastu, þitt líf.
Já.
Já.
Því að vorst að tala með þessa ljósa meðferð.
Mm-hmm.
Hvað gerir þetta?
Allt þetta, sem sagt, einna kuldi, súrefni, ljós, já. Þetta eru allt saman meðferði sem hafa rosalega víðtaka áhrif. Og það er bara alveg eins og spyrja sko rauninni að segja þú, hvað gerir mataræði, það getur gert svo ofboðslega margt.
Mér langa að koma í svona mælingu, ástandsmælingu hjá Green Fit. Ég byrja bara að panta tíma eða hvað gerir ég?
Já, það er svona algengasta leiðin að fólk fer bara gegnum heimasíðuna og panta tíma og kemur í ástandsskoðun. Það er svona kannski, myndi ég segja, 80% af þeim sem koma til okkar koma þá leið. Svo er alltaf til í dæminu einhverjir bara ringi í okkur að því vilja fá meiri upplýsingar eða senda okkur tölvupóst eða eitthvað slíkt. En ég held að við séum með nokkuð góðar upplýsingar á heimasíðinni og fólk geti svona séð við reynum. Heilsan er aðeins flókin.
Mm-hmm.
Það er svo margt hægt að gera til að efla heilsuna. En við reynum að einfalda málið með því að bjóða upp á þessa ástandsskoðun sem gefur þér svolítið svona 360 gráðu sýn á heilsuna. Af því að þegar þú búin að gera það, þá ertu betur í stakk búin að segja, ok, hér er klárlega veikur hlekkur hjá mér, ég ætla að vinna með þetta.
Mm-hmm.
Og þá ætti kannski að koma til ykkar aftur eftir hálft ár og bara skoða það,
mm-hmm.
en ekki endil allan heildarpakkan.
Ég heyrði af ykkur uppalega í gegnum konu sem kom til ykkar og uppgötaði að hún þyrfti að laga ymsa hluti.
Já.
Og mér varst það svo magna hennar að sagði á mögnuð, sko.
Okay.
Og ég fer ekki nánúld í það, en það var svolítið svona að hún uppgötaði ákveðna hluti og þurfti svona aðeins að fá læknis hjálp og það hefði ég ekki heyrt af ykkur sko.
Já.
Og þannig að mér ástætti alveg hvað er Green Fit?
Gaman að heyra að það gera eitthvað gott fyrir hana.
Já.
Já. Og okay. Stundum ég er þetta akkurat þetta.
Já.
Þetta er bara það að þú allt í einu, þetta er eins og hafa verið í herbyggi sem er myrkur og hafa verið kannski hrættur við slönguna í hotninu eða eitthvað, svo allt í einu kveikir eitthvað ljósin. Og þó þess ég bara í örskammastund, þá sérðu bara þetta var kaðall en ekki slanga og ég þarf ekki hræðast að meira. En þú veist, þarna ég er bara einhver sem getur kveikt ljósin og þú sérð, heyrðu, þarna er eitthvað ryk í hotninu, ég þarf að sópa það í burtu.
Mm-hmm.
Svo bara ferð að vinna með það.
Já.
Þannig að þetta er svo valdeflandi.
Veistu hvað ég held að veri mjög sniðt að eruðu inn í svona einhverjum, þú veist, fyrirtækjum, takið þið svona hópa og...
Já.
Já. Að því það var, ég held að það myndi allir græða vel á því. Atvinnurekendur og slíkt að bara taka fólki sitt í gegn, sko.
Nákvæmlega.
Að bara, að hérna, það var ábygglega færri veikindadagar og slíkt. Mm-hmm.
Þetta er eitt af því sem okkur finnst skemmtilegast í vinnunni okkar. Það er að fá að vinna með fyrirtækjum.
Mm-hmm.
og langar að búa til hérna svona hristileika fyrirtækja. Mm. Því það alltaf var keppum, þú veist, besti vinnustæðurinn, skilurðu.
Akkurat.
Og hérna það eru fyrirmyndi vinnustæðir og alls konar og fólk fær viðkenningu fyrir fyrirtæki sitt eða gengur vel reksturinn fjárhagslega. En ætti ekki að fá viðkenningu fyrir að hlúa vel að heilsustarfsmanna.
Jú.
Ég myndi vilja búa það til. Og þá getum við getum til dæmis sko við getum ráðlagt fyrirtækjum sem er ótrúlega skemmtilegt. Þegar fólk kemur, þegar starfsfólki kemur í mælinga til okkar, þá stundum kemur eitthvað ljós sem er svona trend yfir starfsmannahópin. Og þá mögulega getum við sagt, heyrðum, því að þetta kannski skoða í mötunitinu ykkur að bjóða upp á D-vitamín með matnum.
Já,
eða eitthvað, ég sé ég nefnir bara eitthvað dæmi. En þetta er alltaf gert á sama máta því við vinnum með fyrirtækjum, þá er alltaf einstaklingurinn mm-hmm. sem á allar sínar mælingar. Fyrirtæki fær aldrei neinar tölur eða heildarmælingar eða neitt slíkt.
Nei.
En það er hagur fyrirtækisins að starfsfólkinu líði vel, að starfsfólki sé valdeflt í því að taka ábyrgð eigin heilsu.
Nákvæmlega.
Já.
Algjörlega.
Þetta er svona vinn-vinn og þetta er líka hagur samfélagsins alls
já, já.
Að við séum öll heilbrigðari.
Algjörlega og líka það, já, ef þetta er svona, þetta er gert í saminningu, þannig erum við saman að þessu.
Já, við höfum fengið að vinna með mjög flottum og skemmtilegum fyrirtækjum og það finnst okkur rosalega gaman því að það myndast jafnvel, við fáum að heyra það að allt í henni sé umtalið á kaffistofunni allt öðruvísi og fólk sé að segja við hvort annað, heyrðu það, ertu við sem að fá þér annað þetta og ekki að fara í þetta og breyta aðeins og fer ég að fylga panta öðru sinni í kælinn og eitthvað svona. Þannig að það er mjög skemmtilegt að sjá ávinningin af því. Já. Og það er betra, þú veist, ef þú ætlar að taka til í þínu lífi heima hjá þér, það er betra fjölskyldan taki það átt.
Mm-hmm.
Það er betra, það er eigur líkur árangri ef að vinnustæðurinn fer saman í eitthvað svona og svo er að líka vera með hópa.
Mm.
Og við sjáum líka það eigur árangur. Þegar fólk kemur kannski vera með eitthvað sem að kallast Green Fit Clean og svona tiltökt í mataræði og fólk sendur okkur oft línu og segir, heyrðu, helmingurinn af þessu var fræðslan og uppskriftirnar og hugmyndirnar og allt það sem ég lærði en hinn helmingurinn var að vera í hóp það sem vorum öll að gera sama og heyri hinum.
Já.
Þannig að hópur skiptir máli.
Algjörlega. Ok, við erum búin að ræða ýmislegt hérna tengt Green Fit og hvað á döfni og svona. Hvernig ert þú sjálf svona? Ertu duglega að reyfa þig?
Hvernig? Það er miklu auðveldur að segja hinum að það var að reyfa sig. ég reyndar sko það kannski eitthvað sem að hefur ekkert rosalega mikið klikka hjá mér. Ég alltaf duglega að reyfa mig. Eins og ég sagði í byrjun þá ég ekki mikið svona keppnismannskja. Mér er alls sama þó þú hlupir aðra en ég eða eitthvað svoleiðis. En ég hef ofboðslega gaman reyfingu og ég hef ofboðslega gaman af mismunandi tegundum af reyfingu og að fá svona læra betur á líkamann sko og líka ég opaslega gaman að ferðast að skynna staði. Mm. Þannig að mér hefði þótt rosalega gaman undarfærin ár. Ég fór hérna félagi minn sem stopnaði með Green Fit að Már Þórens, hann smitaði mig á ykkur tímabili af þríþrautar áhuga. Yeah. Og það sem ég geri í dag til að svona viðhalda hreyfingunni minni og veita mér ákveð aðhald, maður þarf líka að gera það. Þá skrái ég með stundum í svona keppnir á skrittnum stöðum. Þannig að ég farið í hérna, undarfaran ár hefur það svolítið verið svona fókusin í reyfingunum minni. Ég farið í þríþraut hér og þar heiminn.
Já.
Og ég skráði eina þríþraut núna til dæmis í desember á Nýja Sjálandi.
Nei!
Þannig að þetta finnst mér alveg rosalega gaman og svo ef ég farið svona skrittna reyfingu svo að þvera vatna jökul og göngu skíðum og gera þá nokkrum dögum og gist í tjaldi á jöklinum og svona. Þetta finnst mér mjög gaman.
Já.
En ef það kemur að hinum svona stóra þættinum sem er næring, þar ströggla ég miklu meira. Ég er bara á svakalega, það er búið að standa til lengi að skilja við súkulaði, en það bara er ekki að gerast.
En má það ekki alveg svona smá?
Einmitt, akkurat, það kemur líka þannig að hvað er betra, bóða bönn eða leifa sér aðeins, þú veist, hvað típa ertu líka?
Mm-hmm.
Sumir geta verið rosalega svona í góðu jafnvægi, leifa sér smá hér og þar og svona. Ég bara hef komist að því, ég er ekki þessi jafnvægist típa, ef ég opna súkulega bókan þá bara klára ég hann. bara klára verkefnið. Þannig að ég þarf svona að setja mér aðeins svona, aðeins smá reglu.
Já.
Ég þarf alveg á því að halda, ég finn það.
Mm-hmm.
Og ég finn bara, ég viðkvæmur einstaklingur að því leiti að ég þúle ekki mikið korn og sykur.
Mm-hmm.
Það fer illa í mig. Ég þingist, ég verð bólgin, ég verð þingri í skapi.
Mm-hmm.
Þannig að allir þess að mér líður margfalt betur þegar ég lækka kolvetnamagn í fæðunni minni, borða mikið af góðum prótínum og hollri fitu,
mm-hmm.
en já, er eftir með félagslega. Þannig að þetta er svona togstreitan í mér, sko.
En hvað með þetta með blóð, ok, nú er þetta með mataræði og blóðflokkana?
Já.
Þekkir þetta hvað?
Ég hef ekki kynnt mér þetta mikið, ég hef séð ykkur kenningar einmitt þetta ef þú ert A eða B eða O eða, eða A, B, að þú er að borða ólíkt mataræði. Ég held að við sem komin svo miklu lengra mm-hmm. en þetta í að svona persónu gera mataræði eða einstaklingsmiða mataræði. Núna höfum við aðgengi að DNA-prófum, við höfum aðgengi að mikroflóruprófum eða sem sagt, hérna microbiome, svona þarmaflóruprófum, við höfum aðgengi að blóðmælingum, skilur sem að segja er miklu meiri en bara blóðflokkið. Þannig að við getum einstaklingsmiðað mataræði mjög vel.
Mm-hmm.
Lágkolvetna fæði hentar gjöllum, vegan fæði hentar gjöllum, þannig að við getum alveg skoðað út frá rannsóknum og þá miklu, miklu fleiri gildum heldur en bara blóðflokknum
mm-hmm.
hvaða mataræði henda þér.
Já.
Og við sjáum það alveg þegar fólk, það er líka sem er gaman að skoða þegar fólk, þegar heilbrigt fólk mm-hmm. fyrir að fylgjast með gildunum sínum, þá fáum við allt samfélagið svo gagnlegar upplýsingar. Þannig að við fáum til okkar fólk sem að kannski er að breyta mataræðinu sínu í 5-6 mánuði og þeir í endurteknar mælingar og þá sjáum við að þetta hafi þessi áhrif hjá þér en ekki alveg sem áhrif hjá öðrum og þannig getum við líka smám saman lært.
Ég held líka að sé svolítið mikilvægt um þetta með að breyta mataræðinu. Mm. Að þetta sé ekkit endilega eitthvað sem er bara lífstíðarbreyting að ofta að fólk er að taka mataræði gegn,
Já.
Það er það svolítið svona að fyrir að syrgja, syrgja matinn.
Mm-hmm.
Og nú má ekki borða pítsu og það er rosa sorg.
Mm-hmm.
Og svona, ef maður hugsa þetta eins og voru að segja, prófum að breyta því bara í svona langa tíma.
Já, akkurat.
Eins og sumir, ég ætla að prófa bara ekki drekka í janúar eða...
Já.
Og svo kannski bara heldur fólk bara áfram.
Já.
Þetta sé kannski svona einmitt, maður þarf að gera sér svona aðeins...
Akkurat.
Þú veist, halda meira utan um þetta að...
Já.
Ég myndi allan að sirkja súkulega alveg svakalega
ef
ég myndi hættu því.
Geta ekki hugsað. En án gríns þá er til eitthvað sem við myndum kalla meðferðarmataræði.
Mm.
Og við gætum líkt því við sko að þú ert að keyra hérna beina breiða veginum og allt gengur vel og bíllegin virkar og allt er í fínasta lagi. En síðan kannski ertu einhver tíman ertu búin að hérna, sopna verðinum og þú er farin aðeins til kant og jafnvelent út í skurði.
Mm-hmm.
Og ef þú komin út í skurð, þá þartu kannski hérna dráttabílinn til að koma þér aftur upp á veginn og þá getur þú haldið áfram á þann hátt sem vorst að gera áður eða bara fer ekki aftur út í kant, skilur við.
Mm-hmm.
Sama er með lífstíliðin og mataræði, stundum höfum við á löngum tíma myndað eitthvað ástand í líkamanum sem þarf að leiðrétta.
Já.
Og þá getum við farið í svona hard reset eða þú veist, þetta er bara eins og endur þess að tölvuna þín eða togaði upp úr skurðinum hann að bílinn, að þú getur þurft meðferðar mataræði til skamms tíma mm-hmm. sem er kannski meira harðlínu mm-hmm. og meiri boð og bönn í smá tíma og síðan getur þú tekið aftur inn nautnina þína, súkulega eða hvaða er áfengja bjór, whatever, og það getur þú gert eða þú fylgist með líðan þinni, fylgist með árangrinum í mælingum, að þá getur þú stilt við aftur af að beina breyða veginum og haldi bara dampi þar án þess að það sé þetta stífa meðferðarmataræði.
Mm-hmm.
Svo jafnvel ertu búin að læra, þetta er það sem að hjálpaði mér og svo þú finnur út aftur að nálgast skurðin, hallar kannski í jónján og þá tekur það bara í 3 vikur.
Já,
einmitt. Bara aðeins að, þú veist, koma mér aftur upp á veginn.
Mm-hmm.
Þannig að meðferðarmataræði getur verið Og þannig er fólk svo fljótt að gaggrína, sko. Það segir, nei, það má alls ekki fara þetta mataræði því þetta er of stíft og eitthvað svona.
Já.
Það þarf kannski bara að vera svona stíft í smá tíma.
Mér finnst líka gott þess að þú sagðir, það er ekki það sama sem hendur öllum. Og það er alls konar mataræði búið að vera í gangi, keto, mm-hmm. makros og við erum ekki öll eins.
Mm-hmm.
Mér langar alveg að prófa eitthvað, en ég veit bara að henda mér ekki.
Akkurat.
Þannig að þetta er svona, mm-hmm. þetta er svona þarf að finna.
Já, stundum getur að tekið einn einstakling sko 2-3 tilraunir að finna réttu leiðina en við finnum hana hraðar ef við fáum að mæla.
Mm-hmm.
Þá getum við skoðað hvað að gerast. Auðvitað er líðan alltaf líka mikilvægur mælikvarði. Og það er eitthvað sem okkur finnst mjög gaman þegar fólk virkilega gerir breytingu og upplifir breytingu á líðan. Það er svo stórkostlegt hvað við getum haft mikil áhrif á okkur sjálf.
En svona bara andlega líðan, þetta tengist náttúrulega allt saman.
Það er eiginlega akkurat það sem ég er að tala um. Sko.
Já, já,
já.
Einmitt.
Vegna þess að sko, við erum líka komin á svona þann staði í þjóðfélaginu að það er rosaldið tabú að tala um þyngd og við eigum öll að bera virðingu fyrir fjölbreytileikanum og við mögum vera eins og við erum alveg sama hvað viktin segir í kílómtalið. Og ég er alveg samanlega því. Við eigum ekki að mismuna fólki eftir þing, það er bara algjörlega galið. En maður upplifir svo mikla breytingu á lífsgæðum þegar maður er mjög heilbrigður og líður mjög vel í líkamanum að þá fylgir andlega hliðin oft glettilega vel með.
Mm-hmm.
Og það er akkur þetta sem við megum ekki forðast í umræðinni að þegar við gerum ákveðna lífsgæðsbreytingar þá höfum við gríðarlega mikil áhrif á lífsgleði Og bara hvernig okkur líður sem mannesku. Maður getur allt í einu öðlast eitthvað svona frelsi. Ég ger grínaði, ég sé súkulega fíkil en stundum þegar ég virkilega tek mig til þá upplifi ég bara allt í einu þetta nýfengið frelsi að ég er bara alveg sama súkulega.
Ja.
Og það er opbóðslega góð líðan þegar maður ekki þræll einhvers hvort sem maður hvað sem fíknin sem þú sækir í hvort hún koffín eða sykur eða áfengi eða hvað það Við erum oft svolítið að deyfa tilfinningar okkar og þegar við öðlumst frelsi frá þessu þá jafnvel batna tilfinningarna líka. Þetta er oft erfitt að segja hvað hænan og hvað ekkið en ef við vinnum með þetta saman þá þetta ná alveg ofbáslega góðum árangri.
Já, ég held að þetta sé bara frábær lókar. Ha? Vistu að þú ert svo mikið hafsjör og fróðleik, það er svo gaman að spjalla við þig.
Takk sem leiðis bara.
Og green fit. Allir að teka grínfitt. Ég vil bara þakka að kella fyrir að koma og spjalla og bara ræða allt milli heimis og jarðar.
Takk sem leiðis, bara virkilega gaman kom til þín.
Takk.